ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่4ประจำวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2566ครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็วันนี้มาช้านิดนึงนะครับพอดีว่าเพิ่งกลับจากการทำกายภาพนะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันว่าตอนนี้น้าแดงเนี่ยเข้าสู่โหมดของออฟฟิศซินโดรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นอะไรที่ทรมานมากนะครับตอนนี้ก็ผ่านการทำกายภาพมาแล้วเป็นครั้งที่2นะครั้งแรกเนี่ยทำเสร็จปั๊บนะโอ้โหรู้สึกสบายเหลือเกินนะครับแต่ว่าพอผ่านไปสัก2วันเนี่ยปรากฏว่าความระบมมันเริ่มกลับมาอีกรอบแล้วนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่2ก็เป็นโหมดเดิมนะทำเสร็จปั๊บโอ้ยคอเบานะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าคืนวันนี้คืนพรุ่งนี้เนี่ยจะกลับมาระบมกันอีกรอบหรือเปล่าก็ยังไงก็ฝากช่วยกันลุ้นหน่อยละกันนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ส่งกำลังใจแล้วก็ข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องของการรักษาเรื่องของออฟฟิศซินโดรมมาให้นะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่าคอร์สนี้สำเร็จหรือเปล่านะไม่สำเร็จยังไงเดี๋ยวจะอาจไปลองคอร์สอื่นๆนะครับที่เพื่อนๆแนะนำมาให้นะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับเอาล่ะคราวนี้เราไปดูภาพของตลาดหุ้นไทยกันดีกว่านะครับสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่เราเทรดกัน4วันทำการเนาะนะครับวันที่7ถึงวันที่10มีนาแล้วมันยังเป็นอารมณ์เดิมๆนะครับก็คือว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับ5สัปดาห์ติดแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวลงประมาณสัก 0.4% นะครับปิดที่ 1,599.65 นะแม่ขออนุญาตปัดกลมๆแล้วกันเป็น 1,600 ท้วนนะครับก็เรียกว่าไปปิดอยู่แถวก็เรียกว่าเส้นจิตวิทยานะ 1,600 นะครับก็แอบจะเสียวนิดนึงนะครับส่วนพี่นักทุนสถาบันนะหลังจากที่เรียกว่าเป็นผู้แบกตลาดกันมาหลายวันนะครับตลอด17วันทำการที่ผ่านมาก็พยายามเรียกว่าซื้อหุ้นไทยนะครับประคองตลาดไว้แต่ปรากฏว่าตอนวันศุกร์นี้ไม่ไหวแล้วนะมอบตัวนะครับก็เป็นการขายครั้งแรกในรอบเรียกว่า17วันทำการนะครับโดย16วันทำการก่อนหน้าเนี่ยซื้อมา 20,000 นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยวันศุกร์นักทุนสถาบันก็ยอมมอบตัวนะฮะก็ขายไปทั้งสิ้น399ล้านบาทส่วนในฝั่งของนักทุนต่างชาตินะครับก็ยังเป็นอารมณ์เดิมนะยังคงเหยียบคันเร่งมิดนะฮะมิดเท้าเลยนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยขายไปอีก 3,817 ล้านบาทนะครับทั้งสัปดาห์น่ะ4วันน่ะนะครับฝรั่งขายไป 10,000 ล้านบาทแล้วถ้าเกิดว่าไปเทียบกับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับฝรั่งก็ขายไป 40,000 ล้านบาทก็เรียกว่าพี่แกเนี่ยขายทางเดียวเลยนะครับโดยอารมณ์ของนักทุนต่างชาตินะครับมันยังเป็นอารมณ์ของการเรียกว่าปรับพอร์ตนะครับตามเรื่องของนโยบายการเงินที่มันอาจจะเรียกว่าเข้มงวดกว่าคาดแล้วกันนะครับพอเป็นภาพที่มันเข้มงวดกว่าคาดเนี่ยนะครับมันก็แปลว่าเรื่องของการดูสภาพคล่องต่างๆน่ะมันจะมากกว่าที่ตลาดเคยมองไว้นะครับเพราะฉะนั้นพวกของเม็ดเงินต่างชาติซึ่งมันก็วิ่งไปวิ่งมานะครับระหว่างอาเซียนบ้างยุโรปบ้างอเมริกาบ้างนะครับวิ่งไปทองบ้างคริปโตบ้างมันก็ต้องวิ่งนะครับเพื่อปรับไปตามแนวนโยบายที่มันอาจจะเรียกว่ามากไปกว่าที่ตลาดเคยคาดไว้นะครับซึ่งตอนต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่ประธานเฟดเองเนี่ยแกก็ไปขึ้นนะครับเวทีนะครับให้ถ้อยแถลงกับสภาคองเกรสเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการเงินแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจครับซึ่งท่านประธานเฟดอ่ะจารูนโพเวลน่ะแกก็ดันไปพูดในลักษณะว่าก็ยอมรับนะว่าอาจจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับมากกว่าที่แกเคยคาดไว้นะครับเพราะแกบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันร้อนแรงลึกเกินนะครับพอร้อนแรงมากๆเนี่ยเงินเฟ้อมันก็จะตามมาเลยต้องตามมาด้วยเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยที่อาจจะมากกว่าที่แกเคยมองไว้นะครับพอแกพูดมาในลักษณะนี้ปั๊บเนี่ยนะตลาดก็ตีความเลยว่าเฮ้ยสงสัยการประชุมนะครับเฟดในครั้งถัดไปวันที่21 22มีนาเนี่ยสงสัยไม่น่าจะใช่25 basis point ละสงสัยเจอกัน50 basis point แง่ๆนะภาพมันก็เลยทำให้ตัวของความน่าจะเป็นนะครับเครื่องมืออย่าง CME Fed Watch 2เนี่ยมันก็สะท้อนออกมาว่าตลาดตอนนี้เชื่อแล้วว่าในการประชุมครั้งนี้นะครับเฟดจะขึ้น50 basis point นะเขาบอกว่ามีความน่าจะเป็นสูงถึงประมาณสัก 70% เลยนะครับซึ่งการที่เฟดเนี่ยนะครับ สมมติว่าแกขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดมองนะ50 basis point นะครับการขึ้นดอกเบี้ยที่มันแรงกว่าที่ตลาดเคยมองไว้นะครับมันก็เป็นเสมือนว่าเป็นการดูดสภาพคล่องออกมาจากตลาดที่มากกว่าที่ตลาดเคยมองไว้นะครับซึ่งการดูดสภาพคล่องนะครับอีกมุมนึงคือมันก็เป็นการลดความร้อนแรงนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจที่มันออกมาดีมากๆพอดูดสภาพคล่องออกมาเนี่ยมันก็เหมือนการเบรกเศรษฐกิจว่าอย่าพึ่งร้อนแรงเกินไปแต่ว่าอีกเหรียญอีกด้านนึงของการขึ้นดอกเบี้ยคือมันก็เป็นการเพิ่มนะครับต้นทุนการใช้ชีวิตนะครับเช่นใครที่กู้บ้านอยู่ดอกเบี้ยก็ขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาผ่อนต่องวดอ่ะแทนที่จะไปตัดเงินต้นเยอะๆนะครับมันก็เหลือเป็นการตัดเงินต้นน้อยๆนะครับไปจ่ายดอกเบี้ยซะส่วนใหญ่ส่วนพวกบริษัทจดทะเบียนต่างๆนะครับเวลาใครที่กู้เงินมาทำธุรกิจพอดอกเบี้ยขึ้นปั๊บอ้าวมันก็แปลว่าต้นทุนเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นพอต้นทุนในการใช้ชีวิตหรือว่าต้นทุนของการประกอบการของบริษัทต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เสมือนว่าเป็นการลดทอนเรื่องของกำลังซื้อของคนนะครับลดเรื่องของการขยายกิจการต่างๆโอ้ยไม่ขยายละขยายไปต้นทุนก็สูงฉะนั้นมันเป็นการเรียกว่าลดทอนเรียกว่าเรื่องดีๆที่มันจะเกิดขึ้นในเศรษฐกิจมันก็ทำให้สามารถตีความข้ามช็อตได้เลยว่านักวิเคราะห์ในตลาดมันก็ต้องมีการปรับประมาณการลงแง่อะไรที่เคยคาดไว้สูงๆมันไม่น่าจะไปสูงละนะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็เรียกว่าตีความก่อนที่นักวิเคราะห์จะแอคชั่นเลยนะครับก็ใช้จังหวะนี้ในการขายดีกว่านะครับเราก็เลยเห็นพวกของสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆน่ะมันก็ถูกเทกันลงมานะครับส่วนท้ายสัปดาห์เนี่ยหนักกว่าเดิมนะครับคือต้นสัปดาห์เนี่ยประธานเฟดชงใช่ไหมปรากฏว่าท้ายสัปดาห์น่ะนะครับธนาคารซิลิคอนวัลเลย์แบงก์ก็เคยตบให้เละเลยนะครับมันก็มีการเรียกว่าปิดตัวธนาคารภายในเวลาเพียงแค่2วันนะเขาบอกว่าเหตุมาจากว่าธนาคารน่ะอาจจะเรียกว่าขาดสภาพคล่องนะครับก็เลยมีการขายนะครับสินทรัพย์ที่เขาไปลงทุนไว้มันก็คือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับคือฟังดูมันก็ดูโอเคนะคือเงินที่รับฝากมาเนี่ยก็เอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ดูเหมือนจะปลอดภัยนะคือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแต่ปรากฏว่าตอนที่ไปลงทุนก่อนหน้านั้นน่ะสมัยก่อนน่ะนะครับสมมติว่าพันธบัตรเนี่ยตัวของดอกเบี้ยมันอาจจะสัก1ปีอ่ะ 1% แต่ว่าวันเนี้ยนะพอเฟดแกขึ้นดอกเบี้ยไปเยอะแล้วเนี่ยราคาของพันดอกเบี้ยของพันธบัตรอ่ะมันพุ่งขึ้นมาประมาณสัก 4% เพราะฉะนั้นสมมติว่าเราเอาของที่ต้นที่ได้ดอกเบี้ย 1% ไปขายเนี่ยคนจะซื้อไหมอ่ะคนก็ไม่ซื้อสิเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อพันธบัตรในตลาดอื่นน่ะมันได้ต้อง 4% เพราะฉะนั้นมันก็เลยคล้ายๆว่าต้องขายแบบมีส่วนลดไงถึงจะขายออกมันถึงจะได้ยิวเท่ากันไงคราวนี้พอมันขายออกมาในราคาส่วนลดปั๊บนะครับได้เงินกลับมาก็จริงแต่ว่าคนก็เห็นเลยว่าเฮ้ยมึงขายขาดทุนนี่หว่าอย่างเงี้ยงบจะต้องรายงานขาดทุนแง่ๆแล้วปรากฏว่าไอ้ธนาคารแห่งเนี้ยมันก็ถือพันธบัตรสหรัฐไว้อีกมหาศาลหลายหมื่นล้านเหรียญเลยคนก็กังวลว่าโอ้โหสงสัยมันจะเป็นโดมิโนหรือเปล่านะครับจะมีเงินเอามาจ่ายคืนไหมประชาชนก็เรียกว่าวิ่งกันไปแล้วถอนเงินกันอย่างดุเดือดเลยที่ SVB นะครับทางอเมริกาก็บอกว่าเฮ้ยมองอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะลามปามก็เรียกว่าสั่งปิดกิจการเลยนะครับไปเคลียร์หนี้สินกันให้เรียบร้อยก่อนค่อยว่ากันกลัวจะเรียกว่าสร้างความตกตื่นตระหนกให้กับประชาชนนะเลยรีบเข้ามาล็อกไว้ก่อนนะครับมันก็เลยทำให้ตลาดก็กังวลว่าเฮ้ยมันจะมี SVB ที่2 3 4หรือเปล่านะเราก็เลยเห็นแรงขายออกมาในกลุ่มสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตัวของ S&P 500นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลงไปถึง 4% Bitcoin ก็โดนไปกับเขาด้วยนะลบไป 8% นะครับแล้วก็ดัชนี VIX Index ก็ปรับตัวขึ้น 34% ก็สะท้อนว่าตลาดก็เรียกว่ามีความกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงคือตลาดหุ้นนะครับส่วนทองคำเริ่มขยับมาแล้วนะประมาณสัก 0.6% ก็จะสังเกตว่าอารมณ์แบบนี้มันเป็นอารมณ์ที่เรียกว่า list off เลยนะครับกลัวไว้ก่อนนะครับก็ถือนะครับสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับส่วนสินทรัพย์เสี่ยงก็เป็นภาพของการขายนะครับส่วนกลับมาที่บ้านเรานะครับคือ5สัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นอารมณ์ของการขายเนาะส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่โดนหนักที่สุดจะเป็นกลุ่มของรีดนะครับรีดเนี่ยปรับตัวลงถึง 4% นะครับตัวที่กดกลุ่มรีดก็คือตัวของ CPN รีดนะไปเช็คข่าวดูเขาก็บอกว่ามันมีความกังวลว่าเขาเองยังคงต้องพยายามที่จะต่อสัญญาหลายๆห้างสรรพสินค้านะครับบางห้างเองก็ต้องมีการลงทุนใหม่ต่างๆคนก็กังวลว่าเอ้ยCPN REIT จะหาเงินจากไหนมาทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีคำตอบอะไรออกมาจากทางฝั่งของบริษัทนะตลาดก็เรียกว่าจินตนาการว่าเฮ้ยแบบนี้สงสัยมีความเสี่ยงเรื่องของการจะเพิ่มทุนหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้หุ้นมันก็ถอยลงมาแล้วก็กลุ่มของเกษตรเองก็ปรับตัวลงแรงนะครับอย่างตัว Uvan นะครับแต่จริงๆไม่ได้มีอะไรมากเป็นเรื่องของการจ่ายปันผล XD ค่อนข้างเยอะนะส่วนอีกตัวนึงที่ต้องระวังคือกลุ่มของขนส่งนะครับกลุ่มขนส่งเนี่ยปรับตัวลงประมาณสัก 3% นะครับตัวที่กดที่สุดก็จะเป็นตัวของ AOTนะครับ AOT เนี่ยหลังจากป้วนเปี้ยนนะฮะมาสักอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยปรากฏว่า ก็ทำโลใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆในเชิงของเรื่องภาคท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเสียหายนะพี่เหนือว่าต้องยอมรับว่า LT เนี่ยมันเป็นหุ้นดีหนึ่งประเภทหนึ่งที่ฟันโฟลฝรั่งเขาใช้เป็นทางผ่านเข้าบ้านเราอยู่แล้วคือในจังหวะที่ฝรั่งเนี่ยกดปุ่มออกแบบนี้นะไอ้พวกที่เป็นบิ๊กแคปหุ้นใหญ่หุ้นฝรั่งเนี่ยก็ต้องถูกขายกันเป็นธรรมดา LT ก็เลยถูกขายออกไปนะครับก็เลยทำให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาในภาพรวมของเซกเตอร์ต่างๆก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคราวนี้มีคนก็ตั้งคำถามมาเยอะเหมือนกันนะว่าไอ้ประเด็นของ SVB นะครับ Silicon Valley Bank เนี่ยมันจะกระทบกับบ้านเราขนาดไหนอย่างไรนะซึ่งก็ตอบยากนะผมก็พยายามไปอ่านข่าวอะไรหลายๆอย่างนะอาจจะอธิบายได้ประมาณ3มิติแล้วกันมิติที่1คือมิติทางตรงเนี่ยนะครับธนาคารของไทยเองจริงๆไม่ได้เป็นธนาคารที่เอาเงินไปลงทุนในพันธบัตรโดยเฉพาะพันธบัตรต่างประเทศนะครับเรียกว่าน้อยถึงน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็ลงกันก็คือพันธบัตรรัฐบาลประเทศไทยนี่แหละแล้วถ้าสังเกตดูอัตราการขึ้นดอกเบี้ยของบ้านเรากับบ้านเขาเนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงของเขาวิ่งไปเนี่ยจะ 5% อยู่ละของเรายังแค่ 1% กว่าๆฉะนั้นความกังวลในเรื่องของราคาพันธบัตรที่มันจะมาร์คทูมาร์เก็ตแล้วมันจะลงมาแรงๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากนะประเด็นเนี้ยไม่น่ากังวลส่วนในกลุ่มของลูกค้าเงินกู้ของแบงก์เราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวิกฤตเศรษฐกิจอ่ะตอนนี้ธนาคารก็คิดเหมือนกันหมดนะครับ no land no loan นะครับคือถ้าไม่มีหลักประกันหรือหลักประกันไม่ดีพอก็ไม่ปล่อยเงินกู้ให้เพราะฉะนั้นมันถูกเรียกว่าคุมนะครับอย่างอนุรักษ์นิยมค่อนข้างมากนะแถม valuation ของธนาคารบ้านเราเนี่ยก็เทรดกันต่ำบุ๊กส่วนอเมริกาเนี่ยเทรดกันบุ๊กกว่าเกือบ2บุ๊กก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารบ้านเราทางตรงเนี่ยนะผมว่ากระทบกับเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าในเชิงของทางอ้อมก็ต้องยอมรับว่าถ้าฝรั่งมันเลือกที่จะกดปุ่มขายสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยธนาคารมันก็เป็นตัวแทนเศรษฐกิจแล้วมันก็เป็นทางผ่านของฟันโฟฝรั่งด้วยเนี่ยมันก็อาจจะถูกลินขายได้เช่นกันอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่ว่าอีกประเด็นนึงที่3เนี่ยนะครับผมไปฟังนักเศรษฐศาสตร์มาผมว่ามันก็มีพอยต์เหมือนกันนะคือบอกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับในเชิงของเอาความเสี่ยงมาเปรียบเทียบกันน่ะนะครับลืมเรื่องอัตราส่วนต่างดอกเบี้ยไปก่อนนะโอเคบ้านเราดอกเบี้ยอาจจะต่ำแต่เมืองนอกอาจจะสูงแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูในเชิงเปรียบเทียบในเรื่องของความเสี่ยงอ่ะมันกลายเป็นว่าสถาบันการเงินบ้านเราอ่ะมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่อเมริกาค่อนข้างมากนะครับเขาก็บอกว่าเผลอๆเนี่ยนะครับธนาคารสถาบันการเงินบ้านเราเนี่ยเป็นที่รับนะครับเม็ดเงินเป็นเซฟเฮฟเว่นของฝรั่งก็ได้เช่นกันนะมันก็ตีความยากนะว่ามันจะออกไปทางไหนนะเพื่อนๆคิดยังไงลองแชร์กันหน่อยสิว่าคิดว่าประเด็นเรื่องของ SVB เนี่ยมันจะเป็นโอกาสให้กับแบงก์บ้านเราหรือเปล่าหรือว่าจะกลายเป็นว่าแบงก์บ้านเราโดนหางเลขไปด้วยหรือเปล่ามันก็ออกได้หลายแง่นะเดี๋ยวพูดเนี่ยสัปดาห์เนี้ยเดี๋ยวเราก็รู้ว่ามันจะเป็นอะไรนะครับส่วนในภาคของวันศุกร์นะครับดาวโจนส์ก็ลบไปอีก345นะก็หลักๆก็เป็นประเด็นเรื่องของ SVB นี่แหละก็กลัวว่าจะบานปลายเนาะส่วนตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยก็ร้อนแรงไม่เลิกนะก็พุ่งไปอีกประมาณสัก 310,000 ตำแหน่งก็สูงกว่าตลาดค่าถึง 37% นะครับซึ่งเอาจริงๆผมว่าตอนนี้เฟดคงจะแบบปวดหัวมากนะเพราะว่า1คือเศรษฐกิจมันก็ร้อนแรงจริงๆน่ะภาคแรงงานน่ะใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าถ้าแกยังก้มหน้าก้มตาขึ้นดอกเบี้ยถัดไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมี SVB 2 3 4เกิดขึ้นมาอีกก็ได้ซึ่งไม่ดีกับเศรษฐกิจแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นผมว่าเฟดเนี่ยคงจะปวดหัวนะว่ากูจะแอคชั่นยังไงดีนะครับการประชุมถัดไปก็อีกประมาณ2สัปดาห์นะวันที่21 22มีนาก็เดี๋ยวพอมีเวลาให้เขาคิดก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่สังเกตดูคือตลาดหุ้นบ้านเราก็เข้าโหมดระมัดระวังไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเมื่อวันศุกร์ก็ปิดที่ 1,600 เนาะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยลงมาเหลือเพียงแค่ 49,000 กว่าล้านบาทเองนะครับก็ต่ำที่สุดในรอบ23วันด้วยนะครับมันจริงๆตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันเข้าสู่โหมดของเรียกว่าการระมัดระวังไปเรียบร้อยแล้วนะไม่มีใครกล้าเล่นหุ้นเท่าไหร่ในตอนนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในเหลี่ยมของการเทรดเพื่อนๆการที่เซตเนี่ยมันปิด 1,600 เนี่ยนะครับมันก็มาออกได้2หน้านะครับคือหน้าที่1คือเค้าเรียกว่าสต็อปฮันท์เลยนะครับวันจันทร์วันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเปิดมาหลุด 1,600 แบบเด็ดขาดนะครับแล้วทำให้คนเรียกว่าสต็อปลอสกันนะครับแล้วอาจจะดึงกลับมาก็ได้เค้าเรียกว่าสต็อปฮันท์นะก็อาจจะเกิดแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออีกมุมนึงคือไม่ได้ละหลุด 1,600 ปั๊บต้องวินัยครับก็สต็อปกันไปให้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าแนวรับถัดไปมันก็ลึกนะ 1,558 จุดเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเรามาเทียบ risk reward นะครับกับที่ราคาปิด 1,600 นะคือถ้าเกิดว่ามองเด้งรอบนี้ก็เด้งเต็มที่ได้ประมาณสัก15จุดแล้วกันมันไม่ได้มีประเด็นอะไรอาจจะเป็นในการเด้งเชิงเทคนิคนะคือเด้งได้15จุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุด 1,600 ลงมาเนี่ยนะครับไม่ใช่สต็อปฮันท์แล้วลงทางเดียวเลยนะ มันลงได้อีกประมาณสัก42จุดไปที่ 1,558 เพราะฉะนั้นเด้ง15ลง42น่ะผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่เสียเปรียบนะได้ไม่ค่อยคุ้มเสียเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในพรุ่งนี้ผมว่าตั้งสติดูดีนะเน้นตอนเช้าเป็นสำคัญเลยให้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงแรกนะครับถ้าภายในครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยไม่สามารถยืน 1,600 ได้นะผมว่าอาจจะต้องยอมถอยกันออกมาบ้างนะเพื่อนๆนะครับก็ยังไงก็รักษาวินัยกันด้วยแล้วกันนะครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับรวมถึงเพื่อนๆหลายท่านที่ส่งกำลังใจมาให้กับน้าแดงในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะครับยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับช่วงเย็นเรากลับมาเจอกันทีครับคืนนี้ลาไปก่อนครับนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วย